Audio Magazine.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Europska komisija objavila paket o proširenju uz poseban izvještaj za svaku od 7 zemalja. Šefica europske diplomatije Federica Mogherini.
Out of 6 Western Balkan partners, 2 Montenegro and Serbia.
Od 6 partnera iz Zapadnog Balkana, Crna Gora i Srbija su dobro napredovale u pristupnim pregovorima. Komisija danas preporučuje da Savet odluči da otvori pregovore o pridruživanju sa Albanijom i bivšom Jugoslovenskom Republikom Makedonijom.
Kako se ostvaruje reformska agenda u Bosni i Hercegovini?
U odnosu na okruženje i druge zemlje u regiji koje poduzimaju još intenzivnije reforme, to je otprilike stanje tapkanja u mjestu.
Dok Bosna i Hercegovina tapka u mjestu, njeni građani odlaze u Europsku uniju.
Odlazi jedna mogućnost da se mi priključimo, otići sami, to je problem svih država Zapadnog Balkana koje kaskaju na put europskih integracija, njihov građan će se integrirati, a sad će ostati država pitanje.
Još živi sjećanje na djevojke s Neretve.
Gostovale u 25 zemalja Europe i u Americi i Kanadi, a u nekim od tih zemalja i više desetina puta. Iza svega toga stoji preko 3000 koncera.
Kupreški sir za tursko tržište.
Turski partner je zaista bio strpljiv jer je znao da raspolažem jednim kvalitetnim sirom koji može proći na turskom tržištu.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Radio Magazin.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron jučer se obratio poslanicima Europskog parlamenta i govoreći o proširenju Europske unije je pored ostalog rekao kako jeste za proširenje, odnosno priključivanje zemalja Zapadnog Balkana, ali da sada za to nije vrijeme.
Mais pour ma part, je ne défendrai un élargissement que...
Zastupat ću proširenje Europske unije na Balkan tek kada produbimo i reformišemo integraciju unutar same Europe. Podržavam volju da integrišemo Zapadni Balkan u Europskoj uniji. U suprotnom, očigledan je geopolitički rizik da se Zapadni Balkan okrene ka Turskoj ili ka Rusiji ili da se uruši u sopstvenim podjelama.
Nakon ovih riječi predsjednika Francuske, predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker upozorio je da Unija mora pružiti europsku perspektivu zemljama jugoistočne Europe kako bi se izbjeglo ponavljanje ratnih sukoba iz 90. godina.
Želim da stalno imamo na umu sudbinu ljudi na Balkanu kojima smo ponudili evropsku perspektivu 2003. godine u Solunu. Mi smo tada odlučili da zemljama Zapadnog Balkana damo kredibilnu evropsku perspektivu. Ako se ne otvorimo prema zemljama tog veoma komplikovanog i tragičnog regiona i ako im ne otvorimo evropsku perspektivu, vidjet ćemo kako se rat vraća na to područje kao što smo to vidjeli 90. godina. Ja ne želim da se rat vrati na Balkan i zbog toga moramo da se otvorimo prema njima.
Govor francuskog predsjednika je komentar Arisao i poslanik Hrvatske u Europskom parlamentu Jozo Radoš.
Govor predsjednika Macrona je na tragu njegovih ranijih stavova o potrebi jačanja Unije. On je govorio o europskoj suverenosti, a ne o nacionalnoj suverenosti. Doduše, naravno, nije jasno kako to postići, nije dao nikakva konkretna rješenja u tom smislu. Govorio je o potrebi stvaranja budžeta Europske unije iz takozvanih vlastitih sredstava, a ne doprinosom država članica, u čime bi se povećala naravno autonomija, pa možda i snaga toga budžeta. Govorio je o potrebi borbe za demokraciju, to je dobra poruka i za nas u Hrvatskoj, dakle demokracija nikada nije osvojena, stalno se moramo boriti da nam demokratski procesi i država u cjelini bude bolja. Ono što je možda osobito važno i najaktualnije, to je pitanje konzultacije sa građanima, što se naravno i do sada radilo, ali on to želi postaviti kao važan dio uopće komunikacije sa građanima, da bi građani razumjeli što se zapravo događa, što su ciljevi koji se postavljaju i kako građani u tim ciljevima mogu sudjelovati. To je dakle jedan širi projekt koji će on pokušati realizirati za europske izbore iduće godine. A to je u biti samo kampanja u odnosu na ono što se i prije radilo i prije su naravno ljudi kada su promovirali svoje politike i programe, nastojali te programe provjeriti u komunikaciji, odnosno konzultaciji sa građanima.
Vijesti iz Evropske unije.
Juče su u Strasburu predstavljeni izvještaji o napretku zemalja Zapadnog Balkana i Turske. Pohvaljen je napredak Crne Gore i Srbije, koje već pregovaraju. Za Makedoniju i Albaniju najavljeno je otvaranje pregovora, dok je Turskoj rečeno da se rapidno udaljava od puta prema Evropskoj uniji. Na pres konferenciji na kojoj su predstavljeni izvještaji, Bosna i Hercegovina je pomenuta tek u nekoliko riječi, ali se zatim posebnom video porukom građanima Bosne i Hercegovine obratio komesar za proširenje Johannes Hahn. Evo njegove poruke.
I'm glad that we are now preparing a detailed opinion.
Zadovoljstvo mi je što trenutno pripremamo detaljno mišljenje o aplikaciji za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Tim procesom se predviđa procjena zemlje prema evropskim standardima u svim sektorima, kako bi se utvrdilo gdje je potrebno prilagođavanje. Međutim, primjećujem da je dinamika reformi u proteklih 18 mjeseci usporena i da zemlji prijeti opasnost od povratka obrascu u kojem su lični i stranački politički interesi ispred interesa građana Bosne i Hercegovine. Vjerovatno su to prvi znaci predizborne kampanje za predstojeće izbore u oktobru. Ipak, izbori se ne smiju koristiti kao izgovor za ocjenjivanje zemlje u njenim evropskim težnjama. Građani Bosne i Hercegovine ne smiju dopustiti da se takva prilika propusti ili oslabi zbog ličnih ili stranačkih političkih interesa. U tom smislu, također očekujem da vlasti osiguraju adekvatno održavanje izbora i nesmetanu provedbu izbornih rezultata, što će, između ostalog, podrazumijevati i iznalaženje rješenja za izbor predstavnika u Dom naroda Federalnog parlamenta Bosne i Hercegovine. Evropski put je prilika da Bosna i Hercegovina unaprijedi svoju ekonomiju i životni standard za sve građane, bez obzira jesu li oni Bošnjaci, Hrvati, Srbi ili neka druga etnička grupa. Evropska unija će nastaviti pružati smjernice i političku podršku Bosni i Hercegovini, a svakako ćemo davati izdašnu financijsku podršku na njenom putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Evropske integracije znače transformaciju koja donosi koristi prvenstveno građanima. Stabilnija, moderna, demokratska i prosperitetna Bosna i Hercegovina u ujedinjenoj i snažnoj Evropi je nešto na čijem ostvarivanju svi radimo. Ne sumnjajte da će vas Evropska unija nastaviti podržavati na svakom koraku ovoga puta, poručio je u videoporuci komesar za proširenje Johannes Hahn.
Vijesti iz Evropske unije.
Bosna i Hercegovina zaostaje u procesu integrisanja, dok su njeni građani uspješniji. Oni, tražeći bolju budućnost u zemljama Evropske unije, su se već pridružili, kao i stanovnici drugih zemalja Zapadnog Balkana. Tako će se pojedinci integrisati, a šta će biti s državama, veliko je pitanje. Ovo je, pored ostalog, izjavio vanredni profesor međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Ešef Kenan Rašidagić. S njim je razgovarao Anes Grbešić.
U Bosni i Hercegovini ne postoji konsenzus vlasti o bitnim pitanjima unutrašnje politike i onda se to reflektira na vanjsko-političkom planu i procesima kao što je pristupanje Evropskoj uniji. U posljednjih 10 godina Bosna i Hercegovina nije puno odmakla na putu evropskih integracija, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor Ešef Kenan Rašidagić.
U situaciji u kojoj imate 2/3 vlasti koje aktivno rade protiv države, odnosno rade aktivno na njenom slabljenju, jasno vam je da država u kojoj ti dijelovi vlasti imaju pravo veta na svim bitnim odlukama koje se donose ne može napraviti na put evropske integracije, jer put evropske integracije također znači put normalizacije razvoja i vladavine prava, što određenim dijelovima elita u Bosni i Hercegovini stvarno nije interes.
Što je sa trećom stranom?
Treća strana, koja se zalaže europske integracije, jednostavno nije u stanju da sama to iznese, ali sa druge strane također mora se reći generalno pati od boljke sveukupne naše vlasti i naše države. To je disfunkcionalnost, nekompetentnost. Na prvom mjestu svim trim elitama je lično bogaćenje, korupcija i to stvar koji svaki dan smo svjedoci, a interes države je na nekom dalekom 4., 5. ili ko zna koje mjesto.
Političari koje spominjete istovremeno govore da se zalažu za evropske integracije Bosne i Hercegovine.
Iza procesa evropske integracije stoji jedan dugotrajan, vrlo detaljan, pravno-formalni, birokratski put napredovanja i svi koraci na tom putu su vrlo jasni i Bosna i Hercegovina da postoji taj unutarnji konsenzus i zalaganje svih aktera vlasti za europske integracije bi vrlo lako mogla preći makar taj tehnički dio puta, što nije slučaj. Znači, jednostavno vidite da iza tih deklaracija koje se ponavljaju u oportunim momentima ne stoji ništa, jer je Bosni i Hercegovini između ostalog trebalo preko 2 godine da samo popuni pitanja iz upitnika koje nam dostala Europska komisija. To je posao koji je, recimo, jedna Srbija radila za 45 dana. To vam dovoljno govori, to je čisto tehnički dio posla, nema nikakvih pregovora, nikakvih prilagođavanja, jednostavno jedna stvar koja se mora odraditi. Nama je toliko trebalo samo za taj dio posla, kako ćemo onda kad dođemo do samog pregovaranja. Iz akademske zajednice mi taj proces studiramo, mi znamo što treba raditi, ali mi ne donosimo odluke. Donosioca vlasti da donesu odluke koje su potrebne, znači do njih. Ovo je izborna godina, ne očekujem ništa, naravno svaka izborna godina, godina blokada Bosne i Hercegovine, nakon toga slijedi pola godine, godina formiranja vlast, znači izgubljeno vrijeme 2 godine, to će sljedeći izbor i tako dalje, tako dalje. Nažalost, nalazim se u jednom začaranom krugu iz kojeg ja ne vidim izlaza bez nekih velikih radikalnih promjena.
U Bosni i Hercegovini aktuelna je politička polemika o izbornom zakonu u kojoj se sukobljavaju 2 koncepta, građanski i etnički.
U državama koje su multietničke mora postojati neka vrsta zaštite sve nacionalne zajednice. To je rješenje koje je u skladu sa praksom određenih europskih zemalja. Međutim, da bi država funkcionirala, mora prevagnuti i dominanta biti ova građanski koncept, jer jednostavno donošenje odluka koje se u svakom nivou, u svakom pitanju, čak i najobičnijim tehničkim pitanjima, svodi na situaciju gdje morate osigurati virtualni konsenzus, sve 3 strane nemoguće osigurati, ta država ne može napredovati. Jednostavno morate jedan dio odluka smatrati tehničkim i to da se one donose, recimo, nekom vrstom većine. I Europska unija je tu dobar primjer. Europska unija je, ako ništa, multietnička, ako je prevedena na ovaj naš jezik, multinacionalna, pa je od potpunog konsensa po svim pitanjima shvatiš da je to jednostavno blokirao dalje napredovanju. Došlo se u toku pregovora, znači zadnji 10 godina, do saznanja da neke stvari su jednostavno tehničke naravi, ne možemo dopustiti da svaku tehničku odluku blokira svaka pojedinačna država, i došlo se do principa takozvane dvostruke većine kojom se donose ove tehničke odluke, dok one bitne odluke se donose konsensom, što je, recimo, jedan dobar put i za nas na kraju krajeva.
Predstavnici Europske unije u Bosni i Hercegovini i Briselu često naglašavaju da se bosansko-hercegovački političari moraju dogovoriti. Kako gledate na to?
Bosna i Hercegovina jednostavno nije prioritet ni Europske unije, ni nikoga u ovom momentu. Jednostavno znaju ljudi koji, pogotovo ovdje predstavnici Europske unije, su svjesni o kako je država riječ, kako je društveno-političko uređenje. Postoji naravno veliki dio neznanja, ljudi koji su više nivoima u Briselu, tamo nisu svjesni da kod nas postoji takva vrsta te etno demokratije, tih blokada i tako dalje. Međutim, nismo ničiji prioritet, nismo neka velika država koja bi nekom bila bitna zbog bilo čega, resursa, tržišta i tako dalje. Jednostavno, u principu se ponašaju na način da, ok, ako hoćete ući, ako nećete, nemaju oni vremena i kapaciteta razmišljaju našim razlikama, našim problemima, jer mi smo svi zajedno ovdje jedan malo veći europski grad. To jednostavno nije vrijedno nekog prevelikog truda koji bi bio veći nego sve druge države koje su u okruženju, koje bi trebalo da uđu u Europsku uniju.
Reforme za Europu. Umjetnici iz Bosne i Hercegovine, nastupajući širom Europe, na neki način su svoju zemlju već uveli u Europsku uniju. Tako su se građani Europske zajednice upoznali s brojnim BH vrijednostima, jer su do sada uglavnom znali za rat i brojne političke probleme. Nekada je to radio i hor Djevojke s Neretve iz Konjica, a to vrijeme, kako javlja Mirsada Ćosić, članice hora su zadržale u trajnom sjećanju i u najdražim uspomenama.
Bračni par Beljajev, Sergej i Emina, u Konjicu su davne 1967. godine osnovali horski ansambl Djevojke sa Neretve, koji je postao brend bivše Jugoslavije. U Upravo je solistica u horu, prepoznatljivi glas djevojaka sa Neretve Vesna Sarić-Sarađić započinjala ovu pjesmu. A o djevojkama danas kaže:
gostovale u 25 zemalja Europe i u Americi i Kanadi, a u nekim od tih zemalja i više desetina puta. Iza svega toga stoji preko 3000 koncerata. Međutim, ja bih nekako izdvojila nešto što se meni posebno urezalo u sjećanje i što ću nositi čitavog svog života kao nešto posebno, a to su 10 nastupa pred drugom Titom. Da je bilo onako kako smo svi mi želili i priželjkivali, danas bi hor slavio 51 godinu postojanja i rada. Nažalost, rat je uništio dosta toga lijepog, pa tako i ovaj ansambl, i nekadašnje članice danas su razasute svuda po cijelom svijetu.
Prije 2 godine u Konjicu je upriličen susret djevojaka sa Neretve, a bilo je to evociranje uspomena na druženja i nezaboravne trenutke kroz putovanja i koncerte, govori Nadežda Dereta Filipović.
Hor mi je bio puno više od pjevanja. Mislim, ne samo meni, nego svim djevojkama. Značilo mi je moju mladost, moje odrastanje, druženje, sve najljepše.
Nadira Aljović u horu je svirala harmoniku, a ističe da su djevojke sa Neretve bile stil odrastanja i življenja u Konjicu.
Bila sam harmonikaš. Prvenstveno kod profesorce Emine. Ona je imala strpljenja da nas uči harmoniku. Naravno, to je bilo onda kada je već profesor bio angažovan previše sa horom ili sa ansamblom. To je jedan ponos na jednu pozitivno ispunjenu mladost koja vas vaspitava, koja vas obilježi za čitav život u jednom pozitivnom, jako pozitivnom smislu.
Svjetlana Kilibarda Sretenović bila je članica hora posljednje predratne generacije djevojaka, a i danas u Srbiji gdje živi čuva sjećanja na, kako nam kaže, nezaboravne i najljepše trenutke u svom životu.
Ja živim u Srbiji i ovi stariji pamte. A inače sam dosadna, užasno sam dosadna. Stalno pričam o tome, o Stan Neretvo, deca moja sviraju, naučili su da sviraju klarinet, harmonika, Stan Neretvo. Meni to mnogo znači i nikad neću zaboraviti, stvarno.
Dženana Mehić-Pirkić i danas je aktivna u muzičkom centru Rezonanca u Konjicu, a kaže da je hor djevojke sa Neretve bilo nešto najljepše što je imao Konjic.
Mi smo ipak dali jedan pečat ovom gradu, zahvaljujući našem profesoru, pokojnom Sergeju Beljajevu. On je bio nama svima i otac i vaspitač, on je nama bio odgajatelj u svemu. I zahvaljujući njemu mi smo ostali, eto, družimo se, držimo se uvijek jedni s drugima, u vezi smo, sada su neka nova vremena, ali opet nije niko mrsko čuti i sa Neretvo i Igmanski marš i druže Tito Mic se kunemo, što da ne. Nadam se u budućnosti da će ovo preći u tradiciju, da ćemo se i dalje okupljati svake godine, bar jednom, što da ne.
Danas djevojke sa Neretve žive u sjećanjima na neko prošlo vrijeme, a njihovi susreti oživljavaju uspomene kroz pjesmu koja je vječna poput rijeke Neretve.
U nastavku našeg magazina o pojmu i značenju takozvane angažovane umjetnosti. Govoriti znači djelovati, jer imenovanje neke stvari mijenja tu stvar, pri čemu je nemoguće biti nepristrasan, napisao je Jean-Paul Sartre u svom eseju o književnosti, koji je početno definisao angažovanu umjetnost. Kada je ona vrijednost, a kada opasnost za umjetničko djelo? Pitanje je kojim se bavila Jasna Vukičević.
Od kada postoji umjetnost, ona je najvećim dijelom bila angažovana, i to u funkciji političkih sistema, religija ili ideologija, kaže za naš radio istoričar umjetnosti profesor Aleksandar Čilikov.
Vi kad gledate tu elitnu umjetnost, vidjet ćete da koje god pomenete remek dijelo, zaposlijemo 19. i 20. vijek, normalno i toga ima i tu, vidjet ćete da je ili je religijska tema ili je politička tema. Ili uzmite recimo čitavi srednji vijek, sva umjetnost u svi sferama, svim disciplinama posvećena je jednoj jedinoj temi, to je kršćanska misija. Pa je to angažovana umjetnost? Normalno da je, što ne znači da ne dolazimo to do istinskih remek dijela.
Pojam angažovane umjetnosti je Jean-Paul Sartre opisao definicijom angažovane književnosti, koja otkriva čitaocima njihovu vlastitu situaciju kako bi mogli preuzeti odgovornost za nju, podsjeća student režije Nikola Vučinić, ali dodaje da pojam angažovanosti treba dalje razgrađivati.
Pa ja mislim da tu postoji izvjesna opasnost. Ta svijest o postoje o angažovanosti lične umjetnosti je smrtno opasna po stvaralački proces. Jer nekako da imate neku svijest dok stvarate nešto, da je to angažovanost to da mijenja djeluje pretenciozno. Jer prosto mislim da prostor za raspravu o tome da li je nešto angažovana umjetnost ili nije može dođe tek kad to djelo bude završeno, kad se autor distancira od toga i kad to djelo stoji nezavisno samo. Pa ono ili utiče ili ne utiče na nešto. U tom trenutku se može raspravljati, ali jako opasno kao nekva pretpostavka kreativnog procesa.
Za umjetnika je opasno da bude svjesno angažovan u svrhu nehumanog ili nedemokratskog sistema, smatra profesor Čilikov. S druge strane, postoje angažovana umjetnička djela koja su dostigla svjetsku slavu.
Ne možete reći, recimo za Pabla Picassa, da mu je mana što je napravio Gerniku, koja je duboko angažovana slika, to je baš politička slika, to je protest protiv fašizma, to je njegova sopstvena bila ideja, ali možda mu možemo zamjeriti kad je pravio plakat za Neretvu, recimo. I to je, ja mislim, jedini plakat koji je Picasso napravio, Tito autoritet je bio toliko veliki da je on pristao, poslije je dosta malo bio.
Ako je angažovana umjetnost proizvod sopstvene imaginacije umjetnika, njegovih ideje i motiva, to može biti vrhunska umjetnost, objašnjava Čilikov.
Prvo, ljudi zaboravljaju stalno jednu stvar. Financiranje vrhunskih umjetničkih projekata zavisi od njih koji imaju novac. To su bogati ljudi, političari, crkve, religijski sistemi i sl. A za nije, recimo, crkva Svetog Petra u Rimu elita umjetnost, a to je sve angažovana umjetnost.
A što je sa 21. vijekom i angažovanošću u crnogorskoj umjetnosti?
A mislim da u crnogorskoj umjetnosti, bar što se tiče likovne umjetnosti, a može to da se kaže i za muziku i za teatar, nema mnogo. Ja nisam vidio nekih, recimo, toliko mnogo projekata s političkom konotacijom. Jedan od rijetkih koji apsolutno ima političku konotaciju kao kritiku društva našeg, to je bio otpad Ljuba Đurkovića, dramskog pisca. Bila je još nekih drugih projekata, međutim, mislim da su se naši autori više držali nekakvih drugih tema. Ne tvrdim da time su željeli da se ne zamjere, ne znam, sa nekim političkim ili vjerskim strukturama, ali u Crnoj Gori, po mom mišljenju, nije toga mnogo bilo. Pogotovo nije bilo, recimo, u slikarstvu, u skulpturi, što ne znači da ga nije bilo u 20. vijeku. Jer vi imate poslije 1945. uzmite samo javne spomenike.
Da li umjetnici danas stvaraju postaknuti političkim dešavanjima? Postoji li sredina između esteticizma umjetnosti radi umjetnosti i radikalnog utilitarizma i didaktičnosti? Razmišljajući o tom odgovoru, naši sagovornici kažu da u njegovom traženju pročitamo i Sartrove eseje o književnosti iz 1947. Ako pisac o nečemu i ne govori, znači da je to namjerno prećutao i to je također stav.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon što je punomasni tvrdi kupreški sir proizveden u mljekari Kupres Milk, prošle godine na nekoliko renomiranih poljoprivrednih sajmova osvojio vrijedna priznanja, u 2018. osvaja inozemna tržišta. Već se sir nalazi u Turskoj, a u toku su pregovori i s kupcem iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, zabilježila Željka Mihaljević.
Zbog cijelog niza administrativnih opstrukcija i blokada, Kupres Milk je tek ovih dana kupcu u Istanbulu isporučio davno poručene količine sira. Riječ je o 3,5 tone kojima je otvoreno veliko tursko tržište, ističe vlasnik mljekare Smail Žilić.
Turski partner je zaista bio strpljiv jer je znao da raspolažem jednim kvalitetnim sirom koji može proći na turskom tržištu i on je ostao vjeran tome da kupi od nas sir i otišla je prva pošiljka sira za Istanbul. Nadamo se da je to samo početak onoga što smo razgovarali i sa tim, a i sa drugim partnerima koji, da ne kažem svakodnevno, ali jako često dolaze ovdje u Siranu na Kupres.
Već su u igri dva kupca u Turskoj, a isporuka će se vršiti svaka 3 mjeseca, što je uvjetovano zrenjem sira.
Tehnološki, on tek nakon 2 mjeseca, 60 dana je spreman, ali mi ne puštamo ga ispod starosti 3 mjeseca, tako da u toj dinamici planiramo da svaka 3 mjeseca, dakle, šaljemo po jednu isporuku jednom ili drugom kupcu.
Riječ je o renomiranim distributerima koji sirom opslužuju i snabdijevaju najveći dio hotela, restorana i trgovačkih lanaca u cijeloj Turskoj. Radi se o vrlo zahtjevnom tržištu za koje su morali ispoštovati sve zakonom propisane izvozne procedure, pa čak i dodatno dokazivati da sir zaista potječe od mlijeka sa kupreških pašnjaka.
Mi mlijeko ne obiremo, dakle ono što je bilo na paši, to je kod nas u mlijeku, dakle bez nekih dodatnih hemijskih sredstava ili bilo kakvih stabilizatora, možemo komotno reći da je to 100% bio proizvod i to vide i prepoznaju naši potrošači i gdje god se pojavimo, dakle reakcija potrošača, a ona nam je najbitnija, je u svakom slučaju pozitivna.
A potrošači su upravo ti koji su na prošlogodišnjem Balkan Cheese festivalu u Beogradu klasični kupreški tvrdi sir proglasili najboljim. A isto to ponovilo se i na ovogodišnjem proljetnom Ukus festu također u Beogradu.
Bili su tu ocjene potrošača po pojedinim sektorima, dakle bila je nagrada za sir, pa nagrada za vino, pa nagrada za ljekovito bilje, inovativni proizvod i tako dalje, a onda su oni tu neku Grand Prix medalju nazvali simbolično ukus nad ukusima i naš je sir proglašen, dakle, od strane potrošača najboljim ukusom na tom festivalu, što je velika zaista stvar.
Ova lijepa i uspješna priča počela je prije 3,5 godine. Pod najam je nakon stečaja preuzeta tvrtka Ekoflora, zadržani svi radnici i povećavana proizvodnja. Sa skorašnjim prelaskom u vlastiti objekt uz dodatno zapošljavanje udvostručit će i količine dnevne prerade mlijeka. To ujedno znači i širenje kooperantske mreže i na druga područja Županije 10 koja je s brojnim visoravnima i pašnjacima na 4 kraška polja obrasla ljekovitim biljem, idealna za stočarstvo. Osnova je to za kvalitetno mlijeko, a ono preduvjet za dobar sir. Stoga ovdašnji proizvođači autohtonih tvrdih sireva i ne pomišljaju na korištenje znatno jeftinijeg uvoznog mlijeka.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Mještani povratničkih naselja u Unsko-sanskom kantonu, Orašac, Kulen Vakuf i Martin Brod, smještenih uz obalu Une i u srcu istoimenog nacionalnog parka, osnovali su udruženje Una život Kulen Vakuf kako bi poboljšali turističku ponudu ovog kraja. Misija udruženja je, kažu osnivači, i zaustaviti odlazak mladih, zabilježila Dženita Duraković.
26-godišnji Mersad Mašinović iz Kulen Vakufa već 3 godine bavi se ugostiteljstvom. Iako i iz ovog povratničkog mjesta smještenog uz obalu Une u srcu Nacionalnog parka Una, mladi u posljednje vrijeme odlaze, Mersad kaže da nikada o tome nije razmišljao i u planu ima proširiti djelatnost i zaposliti nekolicinu svojih prijatelja.
Trenutno imam, znači, zaposleni 2 u kuhinji i 2 za šankom. U planu imam dosta da proširim kapacitete, da se uključim možda čak i apartmane u svoju ponudu, da ubogati malo gastronomsku ponudu ovoga mjesta.
I Sabina Hanzić, koja se u rodni Vakuf sa roditeljima vratila 1996. godine, sličnog je razmišljanja.
Znači, ne trebamo se oslanjati na kakvu, znači, na opštinu, na državu, na mnogo toga, znači, možemo sami, samo zajednički. Ovo što odlaze ljudi što kažu da nisu zadovoljni, to je sad sve stvar osoba, znači. Može se tu, ja kažem, fino živjeti, samo treba raditi.
U realizaciji planova ovih mladih ljudi koji samo žele u svom i na svom graditi svoju budućnost, trebalo bi pomoći i nedavno osnovano udruženje Una život Kulen Vakuf, čije su osnivanje inicirali mještani povratničkih naselja Orašac, Kulen Vakuf i Martin Brod. Jasmina Kurtagić, udruženje žena Kulen Vakuf.
Mi nemamo ovdje industrije, nemamo ništa drugo, mi imamo Unu. Nadamo se da ćemo iskoristiti Unu, da ćemo iskoristiti ovaj trend turizma i da ćemo i mi moći živjeti od toga.
Kemal Strkljević, mještanin Kulen Vakufa.
U zadnje vrijeme preko 120 mladi ljudi otišlo odavde, pa ćemo mi pokušati nekako razvojem ovog turizma, da jednostavno obezbijedimo i tim mladim ljudima da mogu ostati na ovim prostorima, da se mogu baviti s nekim poslom od čega će živjeti.
Mitra Marčeta, dolazim iz Martinbroda, iz jedne porodice koja se bavi plasteničkom proizvodnjom. Mi trenutno u našem poljoprivrednom domaćinstvu nemamo smještaj za dočekivanje turista. To nam je neophodno. Sve više ljudi prepoznaje, znači, ovaj naš kraj kao budući turistički potencijal.
Prije rata u ovom dijelu Bihaćke općine, nazvane Ljutočka dolina, živjelo je preko 6.500 stanovnika. Danas u ovim povratničkim naseljima živi tek njih oko 1.500.
Ja se zovem Bajmitović Dinko, imam 39 godina, živim tu u Kolen Vakufu, povratnik sam. Mi mladi ne možemo svi ići raditi u treće zemlje ili biti činovnici opštine ili nekih drugih državnih institucija, da moramo ostati na svojim tim ognjištima, pričati svoju priču, imati svoj biznis.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.